First of all, can we start with that? How satisfied are you?
Cik apmierināts esat ar to, kā Eiropas Savienība risina krīze Ukrainā? Vai Eiropas Savienības atbilde Krievijai ir bijusi pietiekama?
We haven't solved the crisis. We are in the middle of the crisis and this will last for quite some time.
Mēs vēl neesam atrisinājuši krīzi, mēs esam tās vidū. Manuprāt, mēs esam panākuši diezgan ievērojamu vienotību Eiropas Savienības iekšēnē un īstenojuši spēcīgu politisku atbildi. Taču vēl ir problēmas, kas jārisina, un vispirms, kā palīdzēt Ukrainai, kas būs ļoti kritisks aspekts.
Vairums saka, ka Eiropas Savienības atbilde ir tāla no spēcīgas. Vai jūs tiešām domājat pretēji?
It is strong. We've been very clear in the language. We've said that what the Russians have done is aggression.
Tā ir spēcīga, jo mēs lietojām ļoti skaidru valodu, proti, ka tas, ko ir izdarījusi Krievija, ir agresija, un tas ir stiprs vārds. Mēs esam īstenojuši ierobežojumus un sankcijas un apturējuši daudzas lietas, ko darījām kopā ar Krieviju, arī tikšanās samitus. Taču ir jautājums, kas notiek ilgtermiņā, un te Ukrainas sekmes ir ļoti svarīgas.
Vai jūs redzat, ka Eiropas Savienība par spīti Ziemeļvalstu un Dienvidvalstu dažādajiem uzskatiem būtu spējīga īstenot stingrāku rīcību pret Krieviju, ja tā turpina sāsināt situāciju Ukrainā?
Yes, I'm quite certain of that. I mean, if Russia escalates, goes further.
Jā, es esmu par to diezgan pārliecināts. Ja Krievija ies tālāk, tad bez jautājumiem. To ir skaidri pateikuši arī Eiropas Savienības valstu vadītāji. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šis vēstījums ir un ka Maskava zina, ja spērs soļus, tad tie sekos arī no mūsu puses.
Ja tomēr situācija nemainās un Krīma paliek tādā stāvoklī kā tagad, vai Eiropas Savienība tomēr izdarīs spiedienu uz Krieviju?
Es domāju, ka situācija nepaliks tāda, jo Ukrainā būs vēlēšanas un dažādas ekonomiskas pārmaiņas. Tā nav statiska situācija. Mēs esam procesa vidū.
Kā jūs redzat austrumu partnerības nākotni?
Tas būs ļoti atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija Ukrainā. Taču mēs ļoti ceram, ka varēsim virzīties uz priekšu un jūnijā parakstīt līgumus ar Moldovu un Grūziju. Ceru, ka tajā laikā varēsim parakstīt arī atlikušo ekonomisko asociācijas līguma sadaļu ar Ukrainu. Un tad sekos šo līgumu ieviešana dzīvē, kam būs jāvelta daudz laika. Es tiešām ceru, ka mums to izdosies izdarīt pēc Ukrainā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Būs ļoti piemērot to darīt kopā ar Moldovu un Grūziju.
Jūs esat piedalījies daudzu starptautisku krīžu novēršanā, ar ko ir īpaši tā, kas notiek Ukrainā?
Tā ir īpaši ar to, ko ir pastrādājusi Krievija. Visiespaidīgākais ir Krievijas federācijas padomes 1. martā pieņemtais lēmums, kas deva tiesības Putinam izmantot bruņotos spēkus visā Ukrainā, it kā politiskās un sociālās situācijas normalizēšanai. Tas ir kaut kas tāds, ko tagadējā Eiropa neatceras piedzīvojusi.
Baltijas valstis atzīmēs 10 gadu jubileju kopš pievienošanās NATO. Kādi šie gadi pēc jūsu domām ir bijuši?
Manuprāt, Baltijas valstu pievienošanās NATO ir bijusi ļoti laba visas Eiropas un Ziemeļa Eiropas stabilitātei. Un tas ir bijis ļoti sekmīgi. Un tagad raudzīsimies uz nākamajos 10 gados darāmo.
Jūs viesosieties Rīgā kopā ar Zviedrijas karaļpāri. Ko jūs no šīs vizītes sagaidāt?
Mēs dosimies ļoti nozīmīgā valsts vizītē uz Latviju, kur jau labu laiku ir plānota. Tā būs kā simbols mūsu abu valstu ciešajām saiknēm. Mēs esam spējuši sadarboties absolūti visās jomās, gan politikā, gan ekonomikā, gan citur. Un šo vizīti mēs patiešām ļoti gaidām.
Be that political or be that economic or be that in other areas. So it's something we look forward to very much.